Oskar Luts, Kevate.
Piltikkisi koolipõlvest. Eesti riiklik kirjastus, Tallinn, 1959.
Raamat on salvestatud heliraamatute kirjastusfondi helikiri poolt Võrus 1993. aastal. Raamatut luges Margus Kalder. Lindistamise ja tehnilise poole eest kandis hoolt Kuido Tarraste.
Heli ümbervõtte arhiivi materjalide põhjal Võrus 2004. aastal. Esimene.
Kirjaniku saatesõna Kevade 1949. aasta väljaandele. Kui palju kordi on minult juba küsitud Kevade esimese trüki ilmumisest saadik. Kas ikka tõesti elasid ja tegutsesid kord säärased isikud nagu Joosep Toots, nagu Arno Tali, Raja Teele, Georg Aadniel Kiir, Tõnisson ja nii edasi. Kas nad elavad veel? Kus nad praegu on? Ning edasi, palju tähendavalt silma pilgutades. Küllap te ikka ise olitegi see Toots. Küllap te ise olitegi see Arno Tali. Küllap te ise olitegi see ja see. Ainult ühes pole mind seni veel kahtlustatud, et ma onnuksin tolleaegne palamuse praost Siilman, Köster Lender või kellamees Lible. Ent ometi on asi tõeliselt nii, et iga kirjeldatud tüüp, kes selles või teisteski töödes on kuskilt võetud, iga tüübi kirjeldamiseks on ikkagi mingil määral olnud oma algkuju. Kuidas kirjanik seda või teist tüüpi kujundab, see on juba tema loomingulise protsessi küsimus. Kirjanik pole ju ometi fotograaf, kes kõik täpilt edasi annab, mis tema aparaat kinni püüab. Peetagu meeles, et kõik lood, mis kirjeldatakse ilukirjanduses, ei tarvitsegi täpselt nii sündinud olla, kuid nad olgu tõepärased, nagu nad tegelikkuses võinuksid olla. Mis siis sellest, kui mõni obadus langeb vaese Joosep Tootsi kaela, mõni säärane, millest tal polnud aimugi? Kus on praegu need isikud, kes mind inspireerisid minu Kevade tegelasi kujundama? Üks siin, teine seal, kolmandat neljandat pole enam elavategi kirjas. Mõtelgem neile suurtele sõdadele, mis lahutavad minu Paunvere kooliaega praegusest ajast. 1905. aastal teenistujate apteekrite streigi ajal Tartus anti minulegi rohkesti vaba aega. Mind kihutati minema Kivisilla apteegist. Kolisin maale, Rakke raudteejaama lähedale, kus mu isal emal oli väike talukohake. Ja just seal nad, need endised Paunvere kihelkonna kooli õpilased, lausa ründasid mind. Kirjuta meist, jutusta meist. Sa ju nägid meid, tundsid meid. Ja nad ei jätnudki enne, kui kütsid mu kuumaks. Oli seal talus üks poolpime suberik, kus hakkasin kirjutama oma pildikesi koolipõlvest. Ent ometi vähemalt midagi teha. Ent neist kirjutusist ma siis veel midagi ei arvanud, et nad kunagi trükki lähevad, et teist võiks saada raamat. See mõte tekis alles aastate pärast, kui oli juba üsna kaua ringi rännatud ja nii häid kui kurja päevi nähtud. Vaheajal, kui töötasin apteekrina Narvas ja uuesti Tartus, jäi Kevade ühes oma tegelastega hoopis unustusse. Alles 1908. aastal töötades Tallinnas hakkasin jälle sirvima juba kortsunud ja luitunud lehti. Ühtlasi kirjutasin siis tasapisiga edasi, kuid ikkagi mul polnud veel mingisugust kindlat eesmärki või plaani oma kirjatööga. Ja ma enam ei mäleta sedagi, kas sellest kellelegi lugesin mõne lehekülje. Mäletan üksnes nii palju, et mul oli alati üpris piinlik ütelda, et minagi tegelen kirjandusega. Tuli aeg, kus mulle suruti pähe kuninga kübar, kus pidin teenima Venetsaari. Sinnagi võtsin kaasa oma Kevade ja sealgi kirjutasin vähehaaval edasi. Kord isegi sattusin kahtluse alla, et kas ma ei sepitse midagi riigivastast. Aga sellest ma olen juba jutustanud oma mälestustes, mis tarvis korrata ühte seda sama. 1912. aastal tulin tagasi oma armsasse Tartusse, lugesin läbi oma päevi näinud käsikirja ja siis alles siis tuli mulle mõttesse, et selle võiks trükki anda. Aga kes ta kirjastaks? Tegin tagajärjetuid käike kirjastusäridesse. Keegi ei tahtnud minu pildikesi. Ei lähe, sain ikka ühe ja sama vastuse. Siis vihastasin, laenasin raha, kust iganes sain, ning läskin Kevade esimese ilmuda nii öelda oma kulu ja kirjadega. Tingimused tolleaegse postimehe trükikoja poolt olid väga ebasoodsad, kuid minul polnud teist valikut. Las minna. Ent näe, paari-kolme kuu pärast ma olin juba omadega väljas. Raamatuke võeti nii arvustuse kui kirjanduse huvilise publiku poolt vägagi hea tahtlikult vastu. Ja varsti ma olingi mitte ainult kirjastaja, vaid ka kirjanik. Ja kui ma nüüd vahel heidan pilgu tagasi ja hakkan võrdlema endisi ja praeguse aegu, siis näen, milline vahe on endise ja praeguse vahel. Juba see Paunvere kihelkonna kool. Sinna pääsesid ainult enam vähem jõukama kihilapsed, kuna kehvikute teenijate järel tulijad pidid leppima ainult külakooliga. Õpperaha polnud ju suur, vist 6 rubla aastas. Aga kes läks karja nende kehvikute võsuteest? Sügisel, kui kihelkonna kool oma tegevust algas, ei pääsenud kehvikute lapsed karja juurest. Ja kevadel töötas kool veel edasi, kui karja lapsed juba pidid platsis olema. Ainult mõni üksik kehvikuke jõudis sinnagi, kihelkonna kooli. Aga need olid enamikus käsitööliste perest. Praegust aega tunneb iga üks, kes pole kurtega pime. Vaba kool, lahedad õppimisvõimalused, abirahad. Mingu kõik saagu haridust ja vaimuvalgust, kelle ei puudu hea tahe. Veel meenub mulle midagi. Oli nüüd kõik, kuidas oli, aga omavaheline läbisaamine tollaaegsete kooliõpilaste vahel oli hea, seltsimehelik. Väga võimalik, et selleks aitas kaasa meie ühine vaenlane Paunvere Saksa kool, seal samas meie kõrval. Isegi mõned virisejad, eks leidunud neidki, ühinesid teistega, kui kihelkonna kooli peret ähvardas üldine hädaoht. Oh, neid sõbralike jutlemisi keppide ja kivide varal, mis meil sagedasti oli härrasmeeste võsudega. Nüüd see muidugi on meie silmis ainult tükike ajalugu, aga mis sellest? Eks õpeta meid ajalugugi õigesti hindama praegust olukorda. Tartus, jaanuar 1949. Oskar Luts. Kevade esimene. Kui Arno isaga koolimaja jõudis, olid tunnid juba alanud. Kooliõpetaja kutsus mõlemad oma tuppa, kõneles nendega natuke aega, käskis Arnol olla hoolikas ja korralik ja seadis ta siis pinki ühe pikkade juustega poisi kõrvale istuma. Siis andis kooliõpetaja talle raamatust midagi kirjutada ja Arnol ei olnud nüüd enam aega muule mõelda. Ta võttis tahvli ja hakkas kirjutama. Kui ta oli kirjutanud umbes paar rida, kummardus pikkade juustega pois tema kõrva juurde ja küsis sosinal. Mis koolmeister ütles, kui te tema toas olite? Arno teadis, et tunni ajal ei tohi kõnelda, vaatas esiti Arald kooliõpetaja poole ja vastas siis. Ah, ei kedagi. Aga teine ei jäänud sellega rahule. Küsija pani krihvli käest, nuuskas nina ja sosistas uuesti. Kas koolmeister ei ütelnud, et koolis indiaanlaste juttusid ei tohi lugeda? Ei ütelnud. Oi, minule ütles küll, mul oli ka suur pakk neid ühes, praegugi teised kapis. Kas oled lugenud Ameerika metsadest? Vaata, kus oli ikke mees, 12 punanaha vastu võitles üksipeini ja... Kes see oli? Kentuki lõvi. Arno pani kihk rihvli kõrvale ja vaatas oma seltsilisel esimest korda otsa. Sellel oli rõugearmiline nägu ja nina paremale poole natuke viltu. Valkjas kollakad juuksed olid hästi sassis. Küll ta on nendega hädas, kui ta neid sugema hakkab, arvas Arno. Seltsimees ei andnud aga palju aega ennast vaadelda. Ta läks kord korralt rahutumaks, pöördus igasse külge nagu oherdi ja näitas, nagu oleks koolitöö temale hoopis kõrvaline asi, nagu ei oleks temal selleks praegu sugugi aega. Toots, mis sa seal jälle rähkled? See tuli kooliõpetaja poolt. Arno ehmus, rahmas krihvli ja hakkas ruttu kirjutama. Toots, kes arutas oma seljataguse naabriga parajasti ühte kaela murdvat küsimust indiaanlaste üle, tõusis pikse kiirusega püsti. Ei midagi, Peterson küsis, kuidas vene keeli jätt kirjutatakse. Soo, ja sina näitasid? Ja mina näitasin ja tema narr oli hoopis valesti teinud. Ja, seda küll. Aga vahest on klassis veel mõni, kes ei mõista jätti kirjutada. Toots, sa tule õige ja kirjuta suurele tahvlile, siis näevad kõik. Tootsi näo üle, lendas imelik vari. Tahvli juurde minek ei näinud talle sugugi meeldivat. No tule, kordas kooliõpetaja. Seal nägi õnnetu hing, et teda ei päästa enam ükski maapealne vägi. Viimases hingeahastuses pöördus ta Arno poole, kes kõike seda lugu salaja pealt kuulas ja sosistas talle ruttu. Näita, kuidas on! Arno tegi oma tahvlile määratu suure jäti.
Kohe läks Toots täis põrutavat iseteadvust suure klassitahvli juurde ja maalis sinna, mida nõuti. Siis viskas ta välja kutsuva pilgu üle klassi, just kui oleks ta ütelda tahtud. Mis te siis õige arvate, te ei tea vist, kuidas jätt kirjutatakse? Ja kõikide pilgud vastasid, jaa, tead küll, Toots. Aga keegi oli siiski olemas, kes arvas natuke teisiti kui kõik muud. Kooliõpetaja. See tuli nagu kurjast juhitud otse Arno tahvli juurde, silmas seal üht samasugust elukat kui suurel tahvlil ja kuri kahtlus ärkas temas. Ta pöördus Tootsi poole. Ütle, Toots, kas sul on veel mõni valad vare tagavaraks? Kui on, siis lase aga tulla kõik ühe korraga. Mis vale? Küsis Toots. Tema nägu oli nii süütu, et ta igale inimesele pisarad silmi oleks pidanud ajama, kellel vähegi risti inimese verd südames. Aga et kooliõpetaja oli hoopis südametu inimene, siis ei tunnud temale ei pisaraid silmi ega teinud taga piinamisele lõppu. Peterson, kas sa küsisid Tootsilt, kuidas jätt kirjutatakse? Toots andis Petersonile silmadega märku, et ta jaatavalt vastaks, aga kahjuks ei mõjunud see. Ei. No jaa, seda ma arvasin ka. Mis ta rääkis sulle? Toots ütles, et tema ei saa aru, kuidas indiaanlased nii ruttu võivad skalpeerida, et kord, kui tema üht lõpnud kassi tahtnud... Peterson edasi ei saa, sest kogu klass naerab laginal. Toots näitab ära andjale salaja rusikat ja vannub mõttes hirmsat kätte maksmist. Ta pannakse valetamise eest teise tunni alguseni nurka seisma. Arnold pani kõige enam imestama see asjaolu, et Toots, kes ometi nii palju oli lugenud ja kes teadis kõnelda Kentucky lõvist, ei mõistnud kirjutada lihtsalt vene keele jätti. Ja edasi arvasta, ega ikka nii ei või valetada. See Toots vist ikka on üks suur võrukael. Vahetunni ajal oli klassituba kihinat-kahinat täis nagu sibelga pesa. Kõigil oli hirmus rutt ja kiire, kõik jooksid, kilatsesid, nagu oleksid kartnud kuhugi hiljaks jääda. Arno hoidis kartlikud seina lähedale. Ta oli veel võõras ja kogu see liikuv kogu pani ta pea ringi käima. Ainus tuttav, keda ta silmas, oli Raja Teele. Selle sama punapõselise ja valkjajuukselise Teele vanemad ja Arno vanemad olid peaaegu üleaedsed, sellepärast tundis Arno teda. Arno oleks hea meelega läinud ja Teelega paar sõna juttu ajanud, aga see ei näinud tema arust kõlbavat. Tüdrukud need hoidsid endid ikka ühte nagu lambad ja nende hulka minna ei olnud Arno arvates ilus. Ta toetus seina najale ja vaatas. Seal oli tugev paksuneoga poiss, tammus aeglaselt ühelt jalalt teisele ja sõi. Ühes käes oli tal tükk leiba, teises rasvane lihakamakas. Keegi läks temast mööda ja astus talle jalale. Sööja ei pannud seda suuremat tähelegi, hümises aga korra õige pimesik ja sõi edasi. Üks teine jälle, punaste juuste ja naljakate nööpsaavastega, nähti oma uut moodi sulepeaga üldist tähelepanu enesele tõmbavat. Ta käis uhkete sammudega ees, tema järel suur kari teisi, kes kõik nurusid. Näitund kiir näita! Aga kiir oli uhke poiss ja ainult mõni üksik sai selle au osalisest, et talle sulepead näidati. Ahju lähedal oli kaunis hulgake poisse. Neile kõneles üks nirgi näoga elavate silmadega siltsiline väga saladuslikud ja liigutuste saatel järgmist. Kas ta hane sulg piima sisse, kirjuta puhta paberi lehe peale oma nimi, lase kuuma triikrauaga üle, küll sa siis näed. See peale vastas keegi kuulajatest. Kääriks, ajad päris hirmu peale. Tüdrukute pool oli hoopis vaiksem. Need ajasid pead kokku, sosistasid ja kõhistasid naerda. Edasi ei olnud Arnul aega vaadelda. Keegi jooksis mürinal temast mööda, selle järel veel teine ja algas metsik jaht. Ees surman ehmunud Peterson, tema kannul venejanulise näoga Toots. Toots hoidis mõlemaid käsi rusikas, ähvardas põgenele järele ja sõnas aina, küll ma sulle näitan või tema läheb kaebama. Peterson jälle nähes, et teda ainult kiired putked võivad päästa, pani neile täie auru peale. Edasi läks hirmus põgenemine ja tagaajamine üle pinkide, üle pingis istujate peade, üle kooliõpetaja kantsli magamistuppa, üle sängide, patjade, uuesti klassituppa tagasi ja nii ikka edasi. Kuid kaua jõuad sa põgeneda, oh surelik, kui keegi sind taga kihutab, kes on täidetud pealaest suure varbani kättemaksuhimust.
Sellest sai ka Peterson aru ja ei lõõtsutades seisma. Ta näis üks teine pääsemisplaan peast läbi käivat. Toots, ma ostan su noa ära. Ära nüüd mängine. Kuuled, ma ostan su korgitseliga noa ära. Läks veel natuke aega mööda. Tootsi viha jahtus. Veel paar silmapilku ja mõlemad vihamehed kauplesid elu ja surma peale korgitseliga noa pärast. Kell kõlises ja uus tund algas. See oli rehkendustund. Enne kui Toots nurka läks, kus ta nüüd ikka veel ju pidi seisma, tähendas ta Arnule. Ma saan küll kõik, aga ei rehkenduse sunnikut mu pea küll ei võta. Tal oli õigus. Temal olid väga laialdased teadmised. Tema tundis kokku ja maha arvamist, kasvatamist ja jagamist, aga kõige selle juures oli üks paha viga. Ta ei teadnud midagi õieti. Kui ta hakkas rehkendama, võttis ta kõik need neli korraga käsile ja need neli läksid tal pärast nii sassi nagu Kört Pärtli särk pühapäeva hommikul. Kooliõpetaja ütles niisuguse teguviisi kohta. Toots, sul on kõik segamine nagu pudru ja kapsad. Siis kutsuti Arno tahvli juurde. See oli hoopis vastupidi. See teadis kõik, mis talt küsiti. Kui ta oma kohale tagasi läks, oli ta natuke piinlik, et ta nii hästi oli vastanud. Tal hakkas oma naabrist Tootsist kahju, kes kõigest oma tarkusest hoolimata aru ei saanud rehkendusest, mis ju tema meelest nii kaunis kerge näis olevat. Järgmised tunnid ja vaheajad möödusid ilma suuremate sündmusteta. Mida vahest võiks nimetada, oleks see, et Toots ühe oma kooliõe kleidi katki rebis, raha koti ära vahetas, akna ruudu katki lõi ja koolitoa taha tule tegi. Kui ta tule juures istus, ütles ta, et Kentuki lõvi just samuti teinud, kui ta indiaanlaste eest põgenemisel olnud. Siis veel see, et Arno mõne koolivenna kohta teateid sai. Näiteks paks poiss, kes liha sõi ja kellele jala peale astuti, oli Tõnisson. Nutuse näo ja punaste silmadega, see, kellelt mõned naerdes küsisid, poiss, kus su isa on, ja mis peale teised kohe vastasid isa metsas saba seljas, see oli visak. Punaste juustega Kiirel, kell oli uut moodi sulepea ja kes käis nööb saabastega, öeldi kodus imelik mänguriist olevat. Käena aga üles ja kohe räägib nagu inimene ja laulab nagu lind. Mats Raud, pisike poisi jõmps, tahtnud mineval aastal jala linna tädile külla minna, võtnud leivakotti selga ja ütelnud, nüüd lähen. Nende ja muude tähtsate uudistega sammus Arno peale tundide lõppu kodupoole. Teel sai ta raja teelele järele. Mõlemad läksid esite näost punaseks, sammusid siis tüki maad sõna lausumata edasi, aga viimaks hakkasid kõnelema. Mis pärast sa alles nüüd kooli tulid? Meie tulime juba mineva nädal, algas Teele. Haige olin, ei saanud ennem tulla. Siis oli jälle vaikus ja siis küsis Teele. Mis haigus sul oli? Kas särrakid? Ei olnud särlakid. Pea valutas ja palavik oli. Ema arvas esiti küll, et on särlakid, aga ei olnud. Aga särlakid on hirmus haigus. Kes korra haigeks jääb, ega see enam terveks ei saagi. Noh, saavad ikka kah. Meil oli sulane, sai terveks küll. Noh, sulane oli haige. No kas sa ei kartnud, et sinule külge hakkab? Ei. Ema ütles, et kui hakkab, et siis ei ole sinna midagi parata. Aga et ei maksa karta, siis ei ole viga midagi, et kes nii väga kardab, sellele just hakkabki külge. Kõige parem on kadaka suitsu teha, siis ei hakka kunagi. Seda ütles minu ema kah. Teekäijad läksid jälle vaikides edasi. Mõlemal lõppes jutt otsa. Arnot piinas veel kartus, et ta vahest kogemata ütleb midagi, mis ei meeldi Teelele. Viimaks ei arvanud ta olevat selles midagi paha, kui ta küsis. Noh, kuidas koolis läheb ka? Väga hästi. Vene keel on raske. Vene keel? Kas vene keel siis raske on? Minule on ta küll hirmus raske. Arno imetles teise otse kohe just. Tema ei oleks Teelele mingi hinna eest julgenud ütelda, et temale miski on raske. Aga nüüd, kui teine oma otsekohesusega ees läks, oli tema püha kohus mõnda oma vigadest Teelele usaldada. Ta mõtles ja mõtles, missugust põpiasja ta oma arust raskeks peaks nimetama, ei jäänud aga ühelegi peatuma, vaid kahmas umbes. Minule on rehkendus raske. Kudas? Sa mõistsid täna ju väga hästi. Jah, aga Arno sai aru, et rehkendust ei oleks maksnud ütelda, et rehkenduse asemel oleks ju ka vene keelt võinud nimetada, aga noh, nüüd oli see juba hilja. Ja tal oli täna juba teist korda piinlik, et ta rehkendust nii hästi mõistis. Esiti Tootsi kõrval ja nüüd siin. Ta katsus ütelda midagi enda vabanduseks, aga ei leidnud muud kui ei olnud kedagi. Aga teile ei lasknud ennast sellest eksitada. See tüdrukupagan läks aegajalt julgemaks ja kui ta jälle hakkas rääkima, siis kõlas tema hääl nii kindlalt, et Arno hakkas juba kartma, kas teile temale mitte pahane ei ole. Muidugi mõistsid hästi, ütles teile. Sa mõistad alati hästi. Kõik ütlevad seda, et sa tark poiss oled. Kes see ütleb? Vastas Arno niisuguse häälega, nagu tõrjuks ta mõnda laimu juttu tagasi. Kõik ütlevad. Oh, mis see nüüd? Peale lühikest vaheaega küsis teile jälle. Kas see tõsi on, et isa sind linna kooli tahab panna? Arno teadis väga hästi, et isal see nõu on, aga tema oli umbusklik poiss ega ütelnud naljalt välja, mis ta mõtles. Esiteks kartis ta, et teised naerma hakkavad. Teiseks ei tahtnud ta, et kui nad just naerma ei hakka, siis ometi üht-teist nõuavad ja usutavad. Ja kolmandaks ei olnud Arno ülepea kuigi suur jutumees. Aga teelele oli siiski vaja vastata. Ja õigust oli vaja rääkida, sest teele oli ise otsekohene tüdruk ja ütles, et näed temale kohe lausa välja, et vene keel on hirmus raske. Niisiis, vaja oli ka otsekohene olla. Esimene ühtlus läks ju nii kui nii luhta. Teele ei võinud ju mingil kombel uskuma jääda, et Arnole rehkendus raske oli. Seda oli nüüd vaja heaks teha. Ta vastas. Ei tea, kui ma hästi õpin, võib-olla ehk paneb mind siis linna kooli. Paneb jah, mis sest veel rääkida, ütles teile kindlalt. Ja natukese aja pärast tuli ta uue küsimusega. Aga kuule, kelleks sa tahad saada? Oh, ei tea. Miks sa ei tea? Kui sa linna kooli lähed, siis pead ju teadma, kelleks sa tahad saada. Ütle kelleks. Ei tea. Vaata, miks sa ei tea? Sa ei taha aga ütelda. Ütle ometi, siis mina ütlen ka, kelleks mina tahan. Ütle. Ei kellekski. Vaata nüüd. Mis sa sellest siis salgad? Ma saan ju nii kui nii teada. Kui sa ei ütle, ma küsin sinu emalt. See pisike tüdruku jõmps ajas peale nagu uni. Kuid see ei oleks veel ikkagi Arno kangekaelsust jõudnud murda, kui seda tobedat lubamist ei oleks olnud. Kui sa ütled, ma ütlen kah, kelleks mina tahan. Nii aitas peale ajamine ühelt poolt ja uudisimu teiselt poolt ja viimaks küsis Arno. Aga kui mina ütlen, kas sina kah ütled siis? Miks ma ei ütle? No ma ütlen siis, kooliõpetajaks tahan. Arno andis oma suure saladuse välja ja läks see juures ise kõrvuni punaseks. Ta vaatasi vilksti teele poole, kas see vahest naerma ei hakka, ja püüdis piinlikust seisukorrast pääseda sellega, et ta kohe küsis. Aga ütle nüüd, kelleks sina tahad? Ah, mina, naeratas tüdruk kavalasti, kus juures tema tihedad rotihambad nähtavale tulid. Mina jään talu tüdrukuks. Ai, valetad, hüüdis Arno ja sai jalamaid aru, et tüdruk veab teda ninapidi. Sina lähed kah linna kooli, mina tean. Aga ütle, kelleks sa tahad saada, sa lubasid. Ei lähe mina kuhugi, mina jään talu tüdrukuks, päris õigus. Valetad. Ei valeta, mis ma valetan. Arno katsus küll ühtpidi, küll teistpidi, aga tüdruk oli nagu raudega avaldanud oma saladust. Ja Arno sai aru, et tüdrukud on hirmus kavalat teiste saladusi välja norima, kuna nad aga enestest midagi ei räägi. Aga teelelt lootis ta tulevikus siiski veel välja nuruda, kelleks ta tahab saada. Kõneldi veel ühest teisest ja tehti maha, et kes neist hommikuti enne maante juurde saab, see peab teist ootama, et siis ühes kooli minna. See leping rõõmustas Arnot väga ja ta arvas sellega seda tagasi võitnud olevat, mis ta oma saladuse avaldamisega kaotas. Ta oli kogu päeva heas tujus ja õhtul magama heites oli tal ikka veel meeles, et ta hommikul vaja on maanteel oodata teelet. Ja see ootamine näis temale olevat õige lõbus.